Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 26 ianuarie a emisiunii Ora Moldovei.
O nouă rundă a negocierilor în problema transnistreană a început astăzi la Tiraspol.
Alegerile parlamentare palestiniene au fost câștigate de gruparea Hamas.
Reacții din partea comunității internaționale.
You cannot have one foot in politics.
Nu poți să fii cu un picior în politică și cu altul în terorism,
declară secretarul de stat american Condoleezza Rice.
Rubrica Sport și
Lumea din jur.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Gruparea militantă islamică Hamas a câștigat alegerile parlamentare palestiniene. Potrivit rezultatelor oficiale anunțate în această seară, Hamas a obținut o majoritate de cel puțin 76 din cele 132 de locuri în Parlamentul palestinian, în timp ce mișcarea Fatah a președintelui Mahmoud Abbas a obținut doar 43 de locuri. Șefii celor două grupări se întâlnesc în această seară pentru a discuta componența viitorului guvern al autorității palestiniene. Mai mulți lideri internaționali au cerut Hamas să renunțe la violențe și să recunoască dreptul la existența al Israelului. Premierul israelian în exilu, Ehud Olmert, a declarat că Israelul nu poate accepta un guvern palestinian în care joacă vreun rol mișcarea Hamas. Mai multe informații pe această temă ascultați în timpul emisiunii. Președintele american George W. Bush a declarat, după discuții cu șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed al-Baradei, că sprijină propunerile făcute de Rusia pentru rezolvarea problemei nucleare iraniene. Cred că iranienii trebuie să aibă energie nucleară în scopuri civile în următoarele condiții. Combustibilul pentru centralele atomice va fi dezvoltat în Rusia, va fi transmis inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și apoi Iranului, iar rușii vor colecta și vor readuce în Rusia deșeurile. Cred că este un plan bun, rușii au propus această idee și o sprijin, a spus președintele american. Și China a anunțat că sprijină planul rus. Iranul a salutat propunerile, spunând însă că ele mai trebuie îmbunătățite. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că, în ciuda opoziției țărilor occidentale, Rusia va continua să insiste asupra reformării Oficiului pentru Drepturile Omului și Instituții Democratice al OSCE. Lavrov a făcut declarația după discuții la Moscova cu președintele în exercițiu al organizației, ministrul de externe belgian Karel de Gucht. Rusia critică Oficiul OSCE, care se ocupă de monitorizarea alegerilor în țările membre, pentru că ar fi părtinitor și că nu ar avea un mandat clar. Înainte de a veni la Moscova, Karel de Gucht a discutat cu autoritățile azere la Baku despre rezolvarea conflictului separatist din Nagorno-Karabakh și a declarat că diferendul azero-armean trebuie rezolvat pe calea dialogului politic. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, s-a pronunțat pentru prelungirea cu 6 luni a mandatului trupelor ONU de menținere a păcii în Georgia. Într-un ultim raport despre activitatea misiunii Națiunilor Unite în Georgia, Annan a numit-o crucială pentru menținerea stabilității în regiune și a recomandat Consiliului de Securitate ca mandatul ei să fie extins până la sfârșitul lunii iulie. Trupele ONU de menținere a păcii au fost desfășurate în Georgia în 1993, după încheierea conflictului armat separatist din Abhazia. Președintele georgian Mihail Saakashvili și-a întrerupt participarea la Forul Economic Mondial de la Davos din cauza crizei energetice care a lăsat fără electricitate milioane de oameni în estul Georgiei și capitala Tbilisi. Liniile electrice de înaltă tensiune au fost rupte de ninsorile abundente. Noua criză s-a produs doar la 4 zile după ce 3 explozii în sudul Rusiei aruncaseră în aer o linie de înaltă tensiune și 2 conducte de gaze naturale prin care Georgia primea energie din Rusia. Numărul celor morți din cauza temperaturilor extrem de scăzute din ultimele zile a ajuns la 181 în Ucraina, 45 în România și 24 în Republica Moldova. Zeci de oameni au fost internați la spital cu degerături. Mii de albanezi au luat parte astăzi la Priștina, în provincia Kosovo, la înmormântarea președintelui kosovar de etnie albaneză, Ibrahim Rugova, decedat de cancer duminica trecută. La ceremonie au participat și oficialități internaționale, între care coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana.
Mulțumesc, Alexandru!
La Tiraspol a început astăzi o nouă rundă în negocierile pentru rezolvarea crizei transnistrene, negocieri ce se desfășoară în formula de 5+2, adică părțile implicate, Republica Moldova și autoproclamatele autorități nistrene, negociatorii, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Rusia și Ucraina și cei doi observatori, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, l-a primit în această dimineață pe asistentul adjunctului secretarului de stat al Statelor Unite, David Kremer, care reprezintă Statele Unite în acest proces de negocieri. Potrivit unei declarații a serviciului de presă al președintelui Voronin, în negocierile de astăzi de la Tiraspol, reprezentanții Chișinăului insistă mai ales asupra inițierii monitorizării complexului militar transnistrean, cu acceptarea unui control similar în privința forțelor armate ale Republicii Moldova, asupra transformării trupelor de pacificare în misiune de observatori internaționali, militari și civili, precum și asupra reluării necondiționate a evacuării trupelor și uniților rusești din Moldova.
Potrivit sursei citate, David Kramer și-a exprimat nedumerirea în legătură cu faptul că nu au fost puse în practică prevederile declarației comune a prim-ministrilor Republicii Moldova și Ucrainei de la 30 decembrie anul trecut privind tranzitarea mărfurilor prin hotarul moldo-ucrainean, care ar fi trebuit să intre în vigoare ieri. Valeriu Cațăr a căutat să afle mai multe despre cum s-au desfășurat negocierile astăzi.
Conținutul discuțiilor ce s-au purtat astăzi la masa negocierilor în format 5+2 nu este cunoscut încă. Cert este însă că Tiraspolul a reușit, nu fără ajutorul Moscovei, să convingă Kievul să suspende aplicarea noului regim de import-export a mărfurilor transnistrene. Declarații publice în acest sens a făcut mai întâi liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, după întâlnirea pe care a avut-o aseară cu reprezentantul special al Ucrainei la negocieri, ambasadorul Dmitri Tkaci. Potrivit lui Smirnov, citat de agenția Olvia Press, Kievul a acceptat ideea creării unei comisii de experți, care va discuta problema tranzitului mărfurilor transnistrene via Ucraina în cadrul tratativelor în format 5+2. Acest lucru ne-a fost confirmat astăzi la Chișinău de Mark Tkaciuk, consilierul pentru probleme de politică internă al președintelui Republicii Moldova.
Da, am получили официальное извещение по линии нашего посольства. Значит, предложение.
Da, am fost informați oficial prin intermediul ambasadei noastre de la Kiev, primind de asemenea propunerea de a crea un grup de lucru care va evalua, examina, adopta măsuri suplimentare, bla 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 și așa mai departe. Nimic mai mult deocamdată. Cred de fapt că toată informația privind poziția Ucrainei o dețin acum doar domnii Lițcai și Smirnov.
Totodată, funcționari de la guvern au declarat astăzi Europei Libere că nu cunosc nimic despre decizia Ucrainei de a renunța la aplicarea noului mecanism de tranzit, care i-ar obliga pe agenții economici transnistreni să folosească specimenele vamale moldovenești. Mai mult decât atât, potrivit lui Igor Dodon, ministru adjunct al economiei, autoritățile moldovene au fost asigurate de primul ministru ucrainean, Yuriy Hanurov, în persoană, că Ucraina va introduce noul regim de tranzit la data stabilită.
Marți, la Odessa, reprezentanți a serviciilor vamale au confirmat faptul că au primit instrucțiuni vis-a-vis de noul regim ce intră în vigoare la data de 25 ianuarie și au confirmat că vor respecta acele instrucțiuni. În același timp, domnul prim-ministru al Ucrainei a spus că Ucraina va respecta acele angajamente care au fost anterior luate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova și a mai menționat că în caz dacă este necesar crearea unui grup special de lucru cu reprezentanții ambelor părți și, de ce nu, chiar tripartit, pentru a examina posibile probleme tehnice care ar putea să apară, a spus că este disponibil să dea instrucțiuni pentru crearea unui astfel de grup.
Toate încercările noastre de a sta azi de vorbă cu responsabili de la serviciul de presă al guvernului de la Kiev sau de la cel al secretarului Consiliului de Securitate din Ucraina, Anatolii Kinah, n-au avut succes. Agențiile de presă ucrainene transmit însă că în cel mai apropiat timp în Transnistria își va începe activitatea o delegație condusă de Kinah și omologul său moscovit Igor Ivanov. Despre aceasta s-a anunțat într-o conferință de presă a celor doi demnitari astăzi, după o întâlnire pe care au avut-o la Kiev. Revenind la runda de negocieri, menționăm că președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit în dimineața zilei cu reprezentantul Statelor Unite la tratative, David Kramer. Potrivit unui comunicat de la președinție, David Kramer și-ar fi exprimat nedumerirea în legătură cu stoparea implementării prevederilor declarației comune a prim-ministrilor Republicii Moldova și Ucrainei din 30 decembrie 2005 privind tranzitarea mărfurilor prin hotarul moldo-ucrainean. Tot în legătură cu această rundă de negocieri, vom aminti că ieri Ambasada Statelor Unite de la Chișinău a difuzat o declarație, prin intermediul căreia Washingtonul îndeamnă participanții să depună eforturi pentru a obține progrese reale, prin intermediul unor tratative în spiritul compromisului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a cerut astăzi comunității internaționale izolarea regimului autoritar al președintelui din Belarus, Alexandru Lukashenko, și să sprijine opoziția democrată. În acest apel se arată că situația respectării drepturilor omului în Belarus s-a înrăutățit în această perioadă în preajma alegerilor prezidențiale din 19 martie. Adresându-se adunării parlamentare a Consiliului Europei, liderul opoziției belaruse, Alexandru Milinkievici, a pus sub semnul întrebării legitimitatea viitoarelor alegeri.
Pot fi oare alegeri libere când criticarea autorităților este considerată un act împotriva statului? Și din ianuarie anul acesta, aceasta este situația. Pot exista oare alegeri libere într-o țară unde nu există posturi de radio și de televiziune independente?
Ca răspuns la aceste întrebări, președintele Camerei Inferioare a Parlamentului de la Minsk, aflat și el la Strasburg la această sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei, a spus că în țara sa nu vor exista revoluții colorate.
Îngrijorări în legătură cu evoluțiile din Belarus înaintea alegerilor din martie au fost exprimate și de Uniunea Europeană prin vocea comisarului pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner. Mai multe despre planurile Uniunii Europene pentru susținerea eforturilor democratice din acea țară, de la Lucian Ștefănescu.
Potrivit celor declarate în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European de Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, Comisia Europeană a decis să finanțeze emisiuni radio TV independente în Republica Belarus. Am plăcerea să anunț că a fost luată decizia finală de a finanța cu 2 milioane de euro un proiect media pentru Belarus, iar consorțiul câștigător, condus de o companie germană și din care mai fac parte firme din Polonia, Lituania, Uniunea Europeană, Belarus și Rusia, va folosi infrastructura existentă începând de luna viitoare, înainte deci de alegerile din martie. Doamna Ferrero-Waldner a adăugat că principala preocupare a Uniunii Europene legată de acest proiect este de a oferi publicului din Belarus informații corecte. Toamna trecută, Deutsche Welle a început să transmită în limba rusă pentru Belarus, folosind un buget mai mic oferit tot de Uniunea Europeană. Noua operațiune va fi mai amplă, cu emisiuni de radio și televiziune în limbile rusă și belarusă. Un reprezentant al opoziției din Belarus, Iaroslav Romanciuc, care s-a aflat la Bruxelles la începutul acestei săptămâni, a făcut cunoscut că emisiunile Deutsche Welle către țara sa au o audiență foarte scăzută, adăugând că, din această cauză, noul proiect va avea nevoie de un marketing intensiv pentru a ajunge la o audiență mai mare. Benita Ferrero-Waldner a mai anunțat astăzi că Alexandru Milinkievici, candidatul comun al opoziției, care va concura cu președintele Lukashenko la alegerile prezidențiale, urmează să viziteze la începutul săptămânii viitoare capitala Belgiei, unde va avea convorbiri cu miniștrii de externe din Uniunea Europeană și cu alte oficialități de rang înalt din Comisia Europeană. Comisarul European pentru Afaceri Externe a salutat invitația făcută recent de președintele Alexandru Lukashenko, Organizație pentru Securitate și Cooperare în Europa, pentru ca aceasta să trimită observatori la alegerile din martie.
Indeed, the elections that will be held.
Într-adevăr, aceste alegeri nu vor fi ușoare, e clar, dar trebuie să spun că cel puțin Lukashenko a acceptat acum să invite oficiul pentru instituții democratice și drepturile omului din cadrul OSCE. E o evoluție pozitivă dacă ne gândim că situația în general este departe de a fi satisfăcătoare.
Development, knowing that of course the overall situation is far from being satisfactory.
Benita Ferrero-Waldner a mai spus astăzi că planurile Uniunii Europene de a deschide o reprezentanță la Minsk au fost zădărnicite de faptul că Lukashenko a condiționat deschiderea acestui oficiu de normalizarea generală a relațiilor dintre țara sa și Uniune, ceea ce, adaugă înalta oficialitate europeană, e foarte dificil pentru moment. Comisarul european a repetat că Republica Belarus este în continuare eligibilă pentru politica noii vecinătăți a Uniunii Europene, deși asta e imposibil în condițiile actuale, pentru că țările care pot beneficia de pe urma acestei politici trebuie înainte să adopte reforme politice și economice.
Lucian Ștefănescu a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Ahto Lobiakas. Să mai spunem și că săptămâna viitoare, miercuri, în Comisia Helsinki a Guvernului American, se va discuta situația din Belarus și evoluțiile dinainte alegerilor. Și la discuții participă europarlamentarul leton, Aldis Kuskis, și europarlamentara poloneză, Barbara Kudrička, membră a delegației Parlamentului European pentru relația cu Belarus.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat ieri seară, cum vă spuneam în emisiunea de ieri, o rezoluție prin care se condamnă crimele comunismului. Nu s-a adoptat însă și proiectul de recomandare care ar fi cerut guvernelor Europei să adopte o declarație oficială de condamnare a crimelor comise în perioada comunismului. Pentru a fi aprobat acest proiect de recomandare era nevoie de votul a 2/3 din parlamentarii prezenți la vot. Lucian Ștefănescu a vorbit cu șeful fracțiunii Partidului Popular European din adunarea parlamentară, Luc van den Brande, care i-a explicat exact ce s-a obținut și ce nu s-a obținut în urma votului de ieri.
A fost o majoritate pentru adoptarea proiectului de rezoluție, a fost de asemenea o majoritate pentru recomandări. Dar recomandările aveau nevoie pentru a fi adoptate de o majoritate de 2/3 din totalul voturilor, care nu a fost însă întrunită. Dar cel mai important este că a fost întrunită majoritatea pentru adoptarea rezoluției. Rezoluția a trecut, deci, și asta e, repet, important, pentru că e prima dată când avem o recunoaștere a crimelor comise de regim comuniste totalitare și e prima oară când o astfel de rezoluție e adoptată în adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Luc van den Brande, șeful fracțiunii Partidului Popular European din adunarea parlamentară a Consiliului Europei, fracțiune care a inițiat rezoluția de condamnare a comunismului. Analistul politic Traian Ungureanu analizează documentul adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei și-a pus ieri problema generală a comunismului. Între timp, tema s-a răcit îndeajuns. Cu fiecare clipă, ororile comunismului alunecă în trecut. Prezentul e un locuitor spectaculos, capitalist și ispititor. Dispariția comunismului, retras din istorie fără sancțiuni, a lăsat totuși o amintire incomodă. Niciunul din marile organisme supranaționale, de la ONU la Comisia Europeană, nu s-a grăbit să preia însă tema. Discuția e delicată, nu toți participanții sunt inocenți, iar stânga politică e peste tot o forță redutabilă. În fața atâtor obstacole, adunarea parlamentară a Consiliului Europei s-a dovedit singurul loc potrivit. Lumea bună a Europei se poate descărca astfel de datorii în mod discret și fără obligații. Căci, în ciuda numelui lung, adunarea parlamentară a Consiliului Europei are doar prestigiu, nu și influență. Adunarea a avut ieri în față un raport, o rezoluție și o recomandare. Raportul a fost scris de un parlamentar suedez și a făcut prezentarea sumară a vinovățiilor comunismului. Rezoluția a propus membrilor adunării să ia o anume atitudine. Recomandarea a cerut guvernelor statelor membre să ia măsuri. Adunarea a făcut o jumătate de pas. Ea a aprobat rezoluția și a respins recomandarea. Pe scurt, adunarea a reușit să ia atitudine, dar n-a îndrăznit să oblige și pe alții. Ce spune însă rezoluția? Ea condamnă trecutul fără să meargă până la capăt. Astfel, rezoluția amintește lupta de clasă și dictatura proletariatului, ideile care au ucis milioane de oameni, dar acuză regimurile comuniste doar de încălcarea masivă a drepturilor omului. Diferența e importantă. Drepturile omului au o conotație pozitivă și legalistă. Încălcarea lor face din comunism un delincvent aproape obișnuit, nu un pericol istoric și global. Rezoluția vorbește de lagăre, asasinate în masă și deportări, dar nu pare să înțeleagă că un asemenea aparat presupune o ideologie de stat, iar aceasta o idee centrală. Tocmai ideea comunistă rămâne astfel în afara discuției. Spre deosebire de ideea nazistă, ea e în continuare o valoare permisă și legală. Rezoluția votată ieri notează această deosebire, dar nu insistă, căci chestiunea e prea delicată. Scoaterea ideii comuniste în afara legii ar fi însemnat un afront adus Rusiei și ar fi silit partidele stângi occidentale să renunțe la jocul cu iluzia comunistă. Rezoluția se mărginește să ceară comuniștilor și urmașilor lor să condamne practicile trecutului. Această clauză va da probabil naștere unui al doilea revizionism. După ce au falsificat odată istoria la sosire, comuniștii și adepților o vor falsifica încă o dată la plecare. Rezoluția adoptată ieri aduce totuși câteva câștiguri ce trebuie speculate rapid. Ea încurajează modificări în sistemul public de educație, în primul rând în școli. Bine folosită, această șansă poate crea, de pildă în România sau în Moldova, un climat care va feri generațiile următoare de nostalgia comunistă. Însă ședința de ieri a adunării parlamentare s-a încheiat cu un eșec politic total. Participanții nu au aprobat o recomandare care cere guvernelor statelor membre să înceapă anchete penale asupra demnitarilor comuniști suspecți de crimă. La capătul dezbaterilor, comunismul a rămas un monstru care poate fi cercetat de istorici, dar nu de procurori. Foștii demnitari comuniști pot citi, dacă vor, noile cărți de istorie, dar nu trebuie să aștepte o citație. Victimele primesc o singură reparație, dreptul la stimă și compasiune, iar generațiile care vin, promisiunea că vor fi apărate printr-o educație mai bună. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dezbaterile de ieri de la Strasbourg pe această temă au fost furtunoase și reprezentanții comuniști din delegația Federației Ruse au acuzat partidele de centru-dreapta și de dreapta că încearcă prin această rezoluție să divizeze Europa și că autorii rezoluției folosesc standarde duble. Ivan Melnikov a amenințat chiar Consiliul Europei că Rusia nu va mai cotiza la această organizație paneuropeană. În fața Parlamentului de la Strasbourg, aproximativ 200 de oameni, simpatizanți ai comunismului din Rusia și din alte țări europene, au protestat împotriva rezoluției propuse de politicianul suedez Ilat. Corespondenta noastră, Lina Grâu, a stat de vorbă despre rezoluția APCE, despre dezbateri și despre rezultatul lor cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Cred că un asemenea document ca cel inițiat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei este oportun și necesar, un document chiar puțin întârziat, pentru că societățile care au cunoscut această tristă experiență a comunismului au nevoie de un act reparatoriu pentru a depăși această memorie istorică și pentru a se ancora în noile realități sociale și politice.
Și în calitate de istoric, cum ați putea explica faptul că până acum nu s-a recurs la un act reparatoriu în acest sens?
Probabil că această despărțire de comunism este foarte grea, este foarte anevoioasă și contradictorie. Trebuie să se producă niște schimbări în mentalitatea colectivă pentru ca să se adune o masă critică care să reclame condamnarea clară și definitivă a atrocităților comuniste.
De unde vine această opoziție? Credeți că Rusia ar putea să se teamă într-un fel de eventuale cereri de recuperare a prejudiciilor economice din partea victimelor țările Baltice, Polonia, Moldova, România?
Acest lucru este explicabil. Reprezentanții Rusiei în adunare parlamentară a Consiliului Europei au invocat deciziile Congresului al 20-lea al PCUS din 1956, raportul lui Nikita Hrușciov, prin care a fost demascat cultul personalității lui Stalin. Dar mie mi se pare că acest argument este absolut inadecvat, pentru că ceea ce a făcut Hrușciov mai curând a fost o încercare de a reabilita regimul comunist, aruncând toată vina pentru crimele comise asupra unei singure personalități, asupra lui Iosif Stalin.
Documentul adoptat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu are un caracter obligatoriu. Cum ar trebui să reacționeze autoritățile de la Chișinău în condițiile în care își propun să meargă pe calea integrării europene?
Reacțiile bolnăvicioase din partea unor fruntași ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova demonstrează că această formațiune politică rămâne totuși un partid nereformat care își trage seva din trecutul comunist marcat profund de aceste atrocități. Și este regretabil faptul că această abordare se pare domină totuși în rândurile Partidului de Guvernământ din Republica Moldova. Acest nou curs de integrare europeană reclamă foarte clar o detașare de trecut, o împăcare cu trecutul pentru a se ajunge la un consens național asupra trecutului istoric. Cred că această rezoluție lansează un semnal către societățile care au trecut prin experiența comunistă că Europa așteaptă o detașare clară de trecutul acesta comunist, pentru că o societate care este guvernată în continuare de o forță politică cu reflexe totalitare, cu reflexe comuniste, nu are ce căuta în Europa. Acesta este adevărul, după mine, pe care ar trebui să și-l însușească și fruntașii actualului partid al comuniștilor din Republica Moldova.
Autorul acestei rezoluții, Goran Lindland, ne-a declarat ieri că, deși avem la putere un partid comunist, nu avem un regim cu adevărat comunist totalitar.
Pentru a ne convinge că există o diferență între poziția autorităților, între poziția regimului din Republica Moldova, poziția partidului comuniștilor, ar trebui ca aceste declarații făcute de mai mulți fruntași ai partidului de guvernământ să fie contestate, să fie dezaprobate public de către reprezentanții guvernului, de către reprezentanții președinției sau de către conducerea Parlamentului. Pentru că în cazul când aceste trei instituții tac, se creează impresia că punctul de vedere oficial aparține unor lideri comuniști care au considerat că rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei ar fi o simplă prostie anticomunistă.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor Linei Grâu. Analistul rus Victor Kremeniuk, director adjunct al Institutului Statelor Unite și Canadei de la Moscova, are o părere apropiată de cea a istoricului de la Chișinău.
Europa Occidentală, care face parte din NATO, condamna comunismul și îl numea dușmanul ei. Am fost surprins să aud despre eșecul recomandării adunării parlamentare a Consiliului Europei și m-am gândit, ce fel de membru NATO ești tu? De ce taci? Este vorba de incompetență și lipsă de bun simț, așa că a ieșit ceva pe jumătate, nici așa și nici așa.
Potrivit cărții negre a comunismului, volumul coordonat de istoricul francez Stefan Courtois, numărul victimelor represiunii comuniste în întreaga lume este de aproximativ 100 de milioane. Numărul victimelor din fosta Uniune Sovietică și din țările satelit din Europa de răsărit este de aproximativ 20 de milioane.
Discuțiile de ieri de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei despre condamnarea comunismului nu au trezit prea mult interes presei de la București de astăzi, care a reținut însă câteva declarații făcute la Strasbourg de președintele României, Traian Băsescu, și relațiile economice și politice ale României în regiune, după cum aflăm de la Tania Radu.
Replicile rostite de președintele român Traian Băsescu de la tribuna adunării parlamentare a Consiliului Europei produc în presa de azi titluri precum Europenii cu ochii pe Băsescu sau Băsescu a făcut valuri la Strasbourg. Jurnalul Național notează că cele mai savurate răspunsuri ale președintelui au fost cele referitoare la bazele americane și la o interpelare în limba franceză în care Băsescu a fost rugat să răspundă în limba franceză. El a replicat însă că marinarii se salvează îndeopște în limba engleză. Chiarul relatează cele spuse de șeful statului despre legislația românească privind minoritățile, care, a spus el, nu și are, din păcate, pandant în tratamentul aplicat minorității românești în statele învecinate. În sfârșit, pledoaria președintelui pentru eliberarea românilor încarcerați la Tiraspol este încadrată în ziarul Ziua la rubrica Declarația Zilei. În Cotidianul, Mihai Micuț își amintește de momentul privatizării companiei românești Distrigaz, care a fost vândută companiei Gaz de France și nu către Gazprom, care depusese de asemenea ofertă. Bucureștiul a refuzat această ofertă, scrie Micuț, și pentru că voia bani mai mulți, dar și pentru că nu ar fi vrut ca gigantul rus să pună piciorul în România. Au fost câțiva atunci, spune ziaristul, care au spus că Gazprom nu va uita asta, dar rațiunile de piață, normale de altfel pentru oricine, au primat. Am încheiat citatul. Mihai Micuț se întreabă în continuare dacă ne-ar fi fost mai cald cumpărați de Gazprom decât ne este cu Gaz de France. Probabil că da, răspunde el, dar oare merită? Articolul nu răspunde acestei întrebări, dar lasă să se înțeleagă că autoritățile de la București au făcut mai degrabă bine că nu i-au preferat pe ruși. Adevărul prezintă pe spațiu larg decizia Ucrainei de a începe exploatarea zăcămintelor de gaz de pe platoul continental al Mării Negre, în ciuda înțelegerilor cu România. Aflată în plină criză, Ucraina caută să valorifice toate oportunitățile pentru a-și asigura independența energetică. Cităm deja. Lipsită de mijloace de retorsiune în ceea ce privește Rusia, Ucraina caută să câștige mai mult pe seama României, acționând pe toate fronturile. Am încheiat citatul. Măsurile de populare a insulei Șerpilor, dialogul diplomatic dificil pe marginea construcției canalului Bâstroe, dar mai ales încetineala în reacții a Ministerului Român al Afacerilor Externe, ocupă spațiul rezervat în adevărul acestui subiect. Alăturat o știre despre apropiata vizită a președintelui Băsescu la Kiev, după ce a recunoscut că niciunul din punctele înțelegerii sale cu Victor Iușcenco nu a devenit realitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă și în minutele următoare veți putea afla despre motivele care au adus mișcarea radicală Hamas la conducerea autorității palestiniene, veți putea asculta rubrica sportivă și veți afla ce ar trebui să facă în condițiile iernii de afară posesorii de animale domestice. Dar mai întâi un scurt scumar al știrilor serii. La Tiraspol a început o nouă rundă de negocieri în problema transnistreană. Premierul Vasile Tarlev a dispus astăzi utilizarea rezervelor de alternativă pentru a nu se admite scăderea temperaturilor în birouri și locuințe.
Numărul celor morți din cauza temperaturilor extrem de scăzute din ultimele zile a ajuns la 181 în Ucraina, 45 în România și 24 în Republica Moldova. Din cauza frigului și vânturilor puternice, România și Bulgaria țin închise porturile de la Marea Neagră. Președintele american George Bush a declarat după discuție